นั่งสบายๆทำความรู้สึกตัวอย่างต่อเนื่องให้กายใจหรือเวทนาสัญญาสังขารตัวเจตสิกเนี่ยหรือกายเป็นสิ่งที่ถูกรู้หรือใครจะถนัดรู้กายเวทนาจิตธรรมก็แล้วแต่หรือใครจะถนัดพุทโธพองหนอถนัดดูกายที่หายใจถนัดเคลื่อนไหวก็เอาสิ่งนั้นเป็นเครื่องอยู่บางครั้งเราก็เรียกว่าเครื่องอยู่บางครั้งก็เรียกว่ากรรมฐานกองหนึ่งบางครั้งเราก็เรียกว่าวิหารธรรมบางครั้งเราก็เรียกฐานบางครั้งเราก็เรียกบ้านอันนั้นรวมๆแล้วก็คือ1ใน4ของสติปัฏฐาน4ที่จะเอามาฝึกเป็นกุศโลบายในการฝึกจิตให้มีสติมีสมาธิเพื่อจะขึ้นสู่วิปัสสนาเพราะนั้นสติปัฏฐาน4เป็นฐานที่ตั้งของจิตในการฝึกให้จิตมีคุณภาพนั้นก้าวแรกที่เอากรรมฐานขึ้นมาเพื่อเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ของจิตสบายๆเพื่อจะฝึกให้สติตื่นขึ้นมาก่อนพอสติตื่นขึ้นมาด้วยการทำกรรมฐานขึ้นมากองนึงหรือวิหารธรรมแค่มาระลึกรู้แค่เอามาเป็นกุศโลบายในการที่จะสังเกตจิตอันนี้ทำไมต้องสังเกตจิตเพราะเราต้องการที่จะฝึกวิปัสสนาต้องฝึกให้ผู้รู้ตื่นขึ้นมาถ้าจิตยังเป็นหลับอยู่ที่สมาธิการเพ่งการทรมานถ้าเป็นหลับไปไหลที่อารมณ์ทางวัตถุกามแล้วหลงไปทางใจจิตผู้รู้ไม่เกิดขึ้นยังไม่ตื่นไม่มีผู้รู้ผู้ดูก็ขึ้นวิปัสสนาไม่ได้ก็ยังไม่สามารถที่จะแยกรูปแยกนามได้เพราะฉะนั้นพวกเราเอากรรมฐานขึ้นมากองนึงมาเป็นวิหารธรรมมาเป็นเครื่องอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องอยู่ที่นี่ตลอดเวลาการที่จะอยู่ตลอดเวลานั้นเป็นผลและคือพระอรหันต์ละเพราะฉะนั้นเอามาแค่อะไรเพราะว่าเป็นกุศโลบายในการฝึกสติฝึกจิตเนี่ยให้มีสติตื่นขึ้นมาแล้วตั้งมั่นไม่ว่าจะเป็นสมาธินำปัญญาหรือปัญญานำสมาธิคนที่เข้าฌานได้หรือเข้าฌานไม่ได้ก็เหมือนกันอันดับแรกเราต้องเข้าสู่ทางสายกลางให้ได้ก่อนก็คือคำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งเป็นวิหารธรรมแล้วสังเกตตัวจิตที่ยังสุดโต่งไปสองทางก็คือไปหลงไปที่วัตถุกามตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็หลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วเกิดความนึกคิดเกิดขึ้นไหลไปที่ความนึกคิดนี่คือเรียกว่ากามสุขาลิกานุโยคหลงไปที่วัตถุภายนอกแล้วก็เพลิดเพลินอยู่ในความคิดความสุดโต่งอันที่สองที่ไม่สมควรจะเสพก็คือการที่เพ่งบังคับควบคุมทรมานร่างกายเพราะอยากดีอยากให้สงบอยากให้เบาสบายไม่อยากให้มันคิดไม่อยากมันฟุ้งก็หันมาจับแล้วก็มาเพ่งที่อารมณ์กรรมฐานไว้บางคนเนี่ยให้จิตอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานไม่พอแล้วควบคุมตัวจิตจะมีตัวหนึ่งนิ่งๆแล้วควบคุมตัวจิตต้องอยู่ที่หน้าอกนะต้องอยู่ที่ลมนะต้องอยู่ที่หน้าผากนะต้องอยู่ที่นั่นนะต้องอยู่ต้องทำตัวนี้เจตนาที่จะทำให้ดีเจตนาก็คือตัวกรรมตัวหนึ่งที่ทำให้เราสร้างพบความสงบพบที่ดีบางคนก็ชอบอุเบกขาพอมีอะไรเกิดขึ้นกดว่างๆว่างๆว่างๆ ว่างๆไว้เลยเพราะว่าไม่อยากให้คิดว่าตัดเร็วที่สุดดีที่สุดอันนี้การตัดเร็วที่สุดเนี่ยจะต้องตัดด้วยสติสมาธิแล้วก็ปัญญาไม่ใช่พอโกรธปุ๊บตัดทั้งหมดให้ว่างๆๆไปกดจิตให้ว่างๆๆๆนั่นคือมีตัณหาเรียบร้อยแล้วเราไม่ได้เอาว่างแต่เราจะเอาปัญญานะครับจะเอารู้ทันแล้วก็มีปัญญาเพราะโกรธจะอยู่ก็เรื่องของโกรธแต่ขอให้รู้ว่าโกรธนั้นกำลังแสดงอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าโกรธเกิดขึ้นเราจะทำเอาว่างๆๆๆเพื่อจะให้โกรธดับให้เร็วที่สุดอันนั้นเขาเรียกว่ามีวิภวะตัณหาคือไม่ชอบโกรธเพราะโกรธไม่ดีก็เลยไปเพ่งเพราะฉะนั้นเราจะไม่ทำลายขันแต่เราจะรู้ขันอย่างที่ขันเป็นแล้วเราจะดูซิว่าขันนั้นสอนอะไรเราในมุมของไตรลักษณ์เพราะต่อไปเนี่ยเราต้องการถอนรากถอนโคนของทุกข์ทั้งหลายที่มาควบคุมจิตเราให้เราหลงไปทำกรรมแล้วก็จมอยู่ในอารมณ์แล้วก็วนอยู่ในกองทุกข์ทั้งปัจจุบันและก็ในอนาคตนั้นเราจะต้องใช้ปัญญาในการมาตัดรากแล้วก็ถอนโคนกิเลสทั้งหลายความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายเราได้กรรมฐานขึ้นมาแล้วก็สังเกตจิตรู้สบายๆที่วิหารธรรมไหลไปแล้วรู้หลงไปแล้วรู้เพ่งแล้วรู้บังคับแล้วรู้ควบคุมแล้วรู้พอรู้แล้วเนี่ยก็นำจิตกลับมาที่ฐานจิตจะเคยชินในการรู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานคราวนี้ทำอย่างเงี้ยบ่อยๆมันก็จะอาศัยความเพียรและความต่อเนื่องกายก็ทำงานไป ใจก็ปรุงแต่งไปจิตตามรู้ตามดูหลงแล้วรู้ฟุ้งแล้วรู้ควบคุมรู้เพ่งรู้กลับมาที่ฐานคราวนี้กายกวาดบ้านล้างรถสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมจิตรู้ทันพอไหลไปคิดรู้ทันหลงไปคิดรู้ทันควบคุมเอาไว้รู้ทันกลับมาที่กายที่ทำงานเอากายที่ทำงานเป็นฐานก็ยังได้ยังปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ตลอดเวลาเพราะร่างกายที่ทำมาหากินก็คือส่วนหนึ่งจิตที่อยู่ที่กายทำงานปัจจุบันก็ส่วนหนึ่งความนึกคิดก็ส่วนหนึ่งนั้นเราสามารถฝึกสติได้ตลอดเวลาแต่ถ้าอาชีพบางอาชีพต้องอาศัยความคิดต้องอาศัยการเข้าไปจดจ่ออย่างพวกโปรแกรมเมอร์อย่างพวกครีเอทพวกดีไซน์ต่างๆอย่างพวกที่เป็นนักการบัญชีขณะที่ทำงานเราก็ต้องเอาจิตไปทำงานก่อนแต่เวลาถอยหลังมาเวลาไปเดินเข้าห้องน้ำอะไรต่างๆเราก็ค่อยๆกลับมาที่ฐานให้บ่อยที่สุดเพราะอาชีพของเราอ่ะมันต้องส่งจิตออกนอกมันก็ขวางหนทางที่จะการทำจิตให้ตั้งมั่นได้แต่เราก็ต้องไม่ลดละในความเพียรที่จะต่อเนื่องเพราะเป้าหมายเรามีถ้าอาชีพเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องทำงานก่อนพอถอยออกมานั่งสัก3นาที5นาทีมาทำความสงบสักหน่อยกับอธิษฐานแล้วไปอีกก็เอางานนั้นเป็นเครื่องอยู่ก็ตามรู้ตามดูจิตไปด้วยอันไหนต้องเพ่งก็ต้องเพ่งเพราะว่ามันเป็นอาชีพแล้วกลับมาแล้วก็พยายามรู้สึกตัวเอาพยายามเพียรทำรูปแบบให้ได้มากบ่อยๆบ่อยๆแล้วระหว่างวันเราจะไม่ถูกโลกดึงไปเพราะฉะนั้นกุศโลบายตัวนี้ทำเพื่อฝึกจิตก่อนนะต้องสังเกตจิตก่อนจิตยังสุดโต่งไปในทาง2ทางเนี่ยให้รู้ทันแล้วพากลับปฏิฐานจิตจะเข้าทางสายกลาง1ขณะคราวนี้รู้บ่อยๆกลับมาบ่อยๆมันต้องกลับมาบ่อยเข้าฐานบ่อยๆต่อไปจิตมันจะจำอารมณ์ได้แล้วมันจะเข้าฐานด้วยตัวมันเองบางทีมันเคลื่อนออกไปพอรู้ทันปุ๊บมันกลับมาที่ฐานด้วยตัวมันเองพอเวลากระทบปุ๊บมันรู้ทันมันยังไม่เคลื่อนเลยนะมันแค่กำลังจะเคลื่อนพอจิตรู้ทันปุ๊บมันเลยตั้งอยู่ที่ฐานแล้วก็รู้ทันอารมณ์ทั้งหลายนั้นต้องฝึกบ่อยๆเพียรบ่อยแล้วสติเกิดขึ้นเมื่อสติเกิดขึ้นแล้วคราวเนี้ยจริตของคนที่มาทางสมาธินำปัญญาหรือคนทำสมาธิไม่ได้ก็เอาปัญญาเนี่ยตามรู้ตามดูตามรู้ตามดูกับปฏิฐานจนจิตตื่นตั้งมั่นต้องอาศัยเพียรแต่คนไหนที่มีสมาธิก็กลับมาฝึกสติสักนิดนึงให้สติมันตื่นขึ้นมาเมื่อมีสติตื่นแล้วคราวเนี้ยเราจะทำสมาธินำก็ได้เพราะเราเป็นคนทำสมาธิได้แต่เราจะฝึกให้สตินั้นเข้าไปในสมาธิด้วยจะได้มีการตื่นรู้และมีความตั้งมั่นขึ้นมาเราสติตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราทำสมาธิได้ก็นั่งอยู่ที่ลมหายใจเห็นลมหายใจเข้าออกจิตเป็นผู้รู้ลมแล้วก็มีสติระลึกรู้ที่ลมรู้สบายๆคนคนนี้เขาจะสามารถจับลมได้นานเพราะสมาธิเขาดีเขาเคยสะสมสมาธิมาก่อนขณะที่ลมหายใจเข้าหายใจออกจิตจะไหลไปหาลมสติรู้ทันแล้วกลับมารู้ลมอยู่กับลมไปเรื่อยๆเรื่อยๆบางทีลมแตกเป็นแสงจิตก็จะเห็นแสงจิตกับแสงคนละตัวกันเพราะมีสติอยู่ที่จิตแสงก็เป็นสิ่งถูกรู้พอจิตใจไหลไปหาแสงปุ๊บจิตรู้ทันปุ๊บก็กลับมาที่ฐานแล้วก็เห็นแสงพออยู่กับแสงนะจับแสงได้เพื่อนนิดตกพอสักพักสมาธิเกิดขึ้นมาปั๊บเนี่ยแล้วก็เลยวิจารณ์หรือเขาคลออยู่ที่สมาธิแต่เอาแสงเป็นแค่ที่ระลึกรู้เห็นไหมครับจิตยังมีสติอยู่ท่ามกลางการที่มีสมาธิเกิดขึ้นวิจารณ์อยู่กับสมาธิเขาคลออยู่กับสมาธิแต่จิตยังมีสติพอเห็นสมาธิเกิดขึ้นปุ๊บปิติเลื้อยขึ้นมาปิติก็จะจิตก็จะรู้แสงด้วยแล้วก็จะรู้ปิติทางใจด้วยน่าจะเห็นปิติเลื้อยขึ้นมาพอปิติเลื้อยขึ้นมารู้ทันปิติเสื่อมก็รู้ทันสุขเลื้อยขึ้นมาก็รู้ทันอันเนี้ยสภาวะของผู้รู้จะเกิดขึ้นในสมาธิทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งสามารถเข้าอุเบกขาเอกคตาก็ได้หรือแค่ปิติเกิดขึ้นอยู่กับปิติสักพักหนึ่งตรงเนี้ยจะเป็นการเพิ่มพลังให้กับจิตจิตจะมีกำลังจะมีพลังในการรู้ทันอารมณ์ได้มากขึ้นเพราะเราสามารถมีสติอยู่ท่ามกลางของล่อแหลมของหลอกล่อตัวสมาธิจะมีอารมณ์ฌานที่มีวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาเป็นสิ่งที่ดีๆทั้งนั้นเลยที่นักปฏิบัติธรรมโหยหาแต่ผู้เนี้ยเป็นผู้ที่จะมีปัญญาดีขนาดไหนก็ไม่เอาแย่ขนาดไหนก็ไม่เอาจะเอาปัญญาจะเอาตัวผู้รู้เพราะนั้นเขาสามารถรู้อยู่ในท่ามกลางความสุขไม่ไหลไปจมกับความสุขแต่เห็นความสุขนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่เพื่อเอากำลังพอได้สมาธิดีแล้วกำลังดีแล้วก็จะถอยออกมาวิธีการถอยคือทำจิตคลายออกจากตัวการรู้ลมอย่างเดียว คลายออกมาคำจิตกว้างๆกว้างๆมาเห็นร่างกายทั้งร่างกายนั่งปรับจากสมาธิเป็นสติเห็นร่างกายนั่งจิตเป็นคนดูจากการที่เห็นลมหายใจกลายไปเห็นกว้างทั้งร่างกายนั่งจิตเป็นคนดูแล้วก็เห็นร่างกายหายใจแทนที่จะเห็นแต่ลมหายใจอย่างเดียวอันนี้สติจะเกิดขึ้นละคราวนี้ก็มาแยกรูปแยกนามคนทำอย่างนี้ได้จิตจะตั้งมั่นและถึงฐานได้เป็นอาทิตย์เลยแล้วจิตจะเบานุ่มควรไวแก่การงานเหมาะกับการที่จะมาทำวิปัสสนาต่อเพราะตัวผู้รู้เขาตื่นขึ้นละส่วนคนที่ทำสมาธิไม่ได้ก็ได้หนทางนี้เหมือนกันไม่ต้องไปกังวลว่าเราไม่ได้เก่งเราไม่ได้ดีเหมือนเขางั้นจริตใครจริตมันทำสมาธิไม่ได้ก็ฝึกสติแล้วก็เดินปัญญาหลงรู้ฟุ้งรู้คิดรู้เพ่งรู้กลับมาที่ฐานคิดรู้หลงรู้ฟุ้งรู้เห็นรู้ได้ยินรู้กลับมาที่ฐานไหลรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้กับอธิษฐานทำบ่อยๆบ่อยๆตรงที่ทำบ่อยๆเนี่ยทำให้ทีระสัญญาคือสัญญาในขณะที่ปฏิบัติเนี่ยจำอารมณ์ได้พอจำอารมณ์ได้ก็เลยเป็นเหตุให้สติมันเกิดเองอัตโนมัติคราวนี้จิตที่จะจำอารมณ์ได้เนี่ยก็ต้องพาเขาไปดูอารมณ์บ่อยๆก็ต้องอาศัยความเพียรความเพียรเลยเป็นเหตุใกล้ให้สติเกิดถ้าไม่มีความเพียรแล้วสติไม่เกิดแน่นอนมันจะกลายไปเป็นเพลินกับอารมณ์เพลินในการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเพลินในกิเลสเพลินในกามคุณทั้งหลายอารมณ์ทั้งหลายในความคิดทั้งหลายนั้นพอรู้ทันปุ๊บกลับมาที่ฐานมันจะสลัดความเพลินพอรู้ทันปุ๊บมันจะละนันทิคือละนันละความเพลินแล้วจิตกลับมาที่ฐานมาอยู่ที่วิหารธรรมแล้วรู้ทันแล้วจิตอีกตัวก็จะรู้ว่าจิตไหลแล้วนะกลับมาที่ฐานแล้วสักพักหลงไปอีกรู้ทันปุ๊บเนี่ยจิตตัวนั้นดับจิตตัวใหม่ก็กลับมาเกิดที่ฐานต่อพอเพ่งปุ๊บรู้ทันปุ๊บก็จะกลับมาที่ฐานต่อฝึกบ่อยๆบ่อยๆปุ๊บต่อไปพออารมณ์ใดเกิดขึ้นจิตกำลังจะไหลสติรู้เร็วขึ้นรู้เร็วขึ้นนะพอว่ากระทบปุ๊บจิตมันกำลังจะหมุนจะไหลไปหาอารมณ์สติมันรู้ทันปั๊บทันทีพอรู้ทันปุ๊บมันเลยตั้งอยู่ที่ฐานมันเลยไม่ไหลพอเวลาคิดเกิดขึ้นปุ๊บจิตมันกำลังจะหมุนไปหาลมปุ๊บสติรู้ทันปั๊บทันทีเพราะสติแก่กล้าแล้วพอรู้ทันปุ๊บมันเลยอยู่ที่ฐานแล้วเราเห็นอารมณ์ความปรุงแต่งทางใจตรงนี้สติตัวจริงเราเริ่มเกิดขึ้นต่อไปเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วนึกคิดจิตจะอยู่ที่ฐานแล้วรู้ทันอารมณ์แล้วจะแยกจากอารมณ์นี่แหละทั้งสองคนจะมาเท่ากันตรงนี้คนแรกต้องมีสมาธิเข้ามาก่อนแต่ต้องฝึกสติก่อนนะคนที่สองทำสมาธิไม่ได้ก็เอาสติตามรู้ตามดูแล้วก็เห็นตามความเป็นจริงไปเรื่อยๆจนจิตเนี่ยมีกำลังมากขึ้นจำอารมณ์ได้มากขึ้นสมาธิก็เลยเกิดขึ้นเป็นผลพลอยได้จากการฝึกสติปัฏฐาน4คราวนี้ทั้งสองคนก็จะมาเท่ากันตรงที่ตามรู้ตามดูแล้วคราวนี้มาแยกรูปแยกนามแล้วเห็นกายนั่งจิตรู้ใจคิดจิตรู้แยกขันธ์แยกธาตุแยกอายตนะคราวนี้ก็จะขึ้นวิปัสสนาต่อวิปัสสนาขึ้นก็คืออะไรก็เอาจิตนั่นแหละมาเห็นกายทำงานเห็นใจทำงานกายเดินเนี่ยไม่กายก็คือส่วนหนึ่งตาหูจมูกลิ้นกายก็ส่วนหนึ่งใจที่ปรุงแต่งเจตสิก3ขันธ์เวทนาสัญญาสังขารก็ต่างคนต่างทำงานตัววิญญาณก็ต่างคนต่างทำงานเห็นไปเรื่อยๆก็เห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามก็จะเห็นปฏิจจสมุปบาทจะเห็นทุกข์เหตุของการเกิดทุกข์เมื่อเห็นทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์ต่อไปก็จะมีหนทางแห่งการพ้นทุกข์ได้ก็คือการเดินมรรคเพื่อให้นิโรธเกิดขึ้นจิตก็จะมีกำลังและมีปัญญามากขึ้นเราฝึกนี้ไปเรื่อยๆเพื่อให้รู้ทันกายและก็ใจที่ปรุงแต่งคราวนี้วันนี้เราจะมาศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีจิตวิถีจิตที่เป็นหลักที่เราต้องปฏิบัติเนี่ยเราต้องฝึกจิตตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะฝึกจิตผู้รู้ขึ้นมาก่อนด้วยการฝึกสติฝึกสมาธิขึ้นมาก่อนในการที่อาจารย์อธิบายตั้งแต่เริ่มต้นแม้กระทั่งสมาธินำปัญญาหรือปัญญานำสมาธิสมาธินำปัญญาก็คือคนที่ทำสมาธิได้เข้าฌานได้คนที่ปัญญานำสมาธิคือคนที่ไม่สามารถเข้าฌานได้ทำสมาธิไม่ได้ก็อาศัยตามรู้ตามดูทีละขณะทีละขณะพอได้จิตที่มีคุณภาพเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยจิตผู้รู้แล้วเนี่ยคราวนี้ไม่ได้อยู่แค่ตรงนั้นนะเราก็ต้องอาศัยเพียรด้วยสัมมาทิฏฐิพาจิตนั้นมารู้กายรู้ใจคือมาแยกรูปแยกนามถ้าแยกรูปแยกนามไม่ได้ขึ้นวิปัสสนาไม่ได้เดินปัญญาไม่ได้เพราะฉะนั้นแยกรูปแยกนามก็ยังแยกได้ตั้ง6ทางแยกเป็นขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22 ปฏิจจสมุปบาทอริยสัจ4อันนี้คือเป็นเชิงวิชาการแต่เวลาปฏิบัติแล้วเราจะเข้าใจว่ามันวิชาการเนี่ยมันก็เป็นทางที่พระพุทธเจ้าท่านทรงเรียบเรียงไว้ทั้งงดงามตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเพราะฉะนั้นเห็นรู้ว่าเห็นนี่ก็คือแยกรูปแยกนามแล้วกายเดินรู้ว่าเดินก็คือแยกแล้วโกรธรู้ว่าโกรธนี่คือแยกแล้วเพราะว่าขณะที่รู้ว่าโกรธจะมีทั้งผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ถ้าแยกรูปแยกนามแล้วจะต้องมีอย่างน้อย2สิ่งคือผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้หรืออารมณ์กับผู้รู้อารมณ์อารมณ์ในการปฏิบัติก็จะมีอารมณ์รูปและอารมณ์นามพอรู้อารมณ์รู้ผู้รู้อารมณ์แล้วรู้ตามรู้ตามดูด้วยการแยกไปเรื่อยๆสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมปฏิบัติเป็นเครื่องอยู่ของเราไปเห็นรูปเห็นนามมันทำงานเห็นจิตรูปนามรูปจิตเจตสิกทำงานไปสักพักหนึ่งก็จะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปและก็นามจะเห็นกระทบแล้วกระเทือนกระทบที่ปัญจทวารแล้วกระเทือนทางใจพอใจนึกคิดก็จะเกิดชอบไม่ชอบตัณหาก็จะตามวงของปฏิจจสมุปบาททุกข์และการเกิดของทุกข์ก็จะเกิดตามมาจิตก็จะเริ่มมีปัญญารู้การเกิดขึ้นของรูปและนามแล้วก็จะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดรูปและนามเมื่อเราเห็นเหตุปัจจัยของมันแล้วเราไม่สงสัยจะไม่ลังเลเพราะเราไปเห็นเหตุของมันแล้วเรารู้ทุกอย่างเกิดเพราะเหตุเพราะสิ่งนี้มีถึงมีสิ่งนี้ปัญญาก็เริ่มเกิดขึ้นพอเห็นเหตุเห็นปัจจัยเห็นเหตุเห็นปัจจัยของการเกิดของทุกข์แล้วต่อไปเราก็ไปละเหตุของมันได้ขณะที่รู้ทุกข์เนี่ยรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งสมุทัยมันเลยถูกละไปละก็เห็นอริยสัจ4ชัดขึ้นมาก็เห็นปฏิจจสมุปบาทวงของทุกทีละขณะขณะคราวนี้เราก็จะเริ่มมาเห็นวิถีจิตวิถีจิตเมื่อจิตพร้อมแล้วเนี่ยก็จะเห็นวิถีจิตวิถีจิตก็หมายถึงการเกิดสืบเนื่องของจิตแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละขณะธรรมชาติของจิตของเราเนี่ยจะเกิดทีละขณะทีละขณะสืบเนื่องกันจะไม่เกิด3ดวง4ดวงในขณะเดียวกันจิตจะเกิดทีละขณะขณะจิตเกิดหนึ่งครั้งไหลไปที่อายตนะทำกรรมแล้วก็ส่งผลของกรรมนั้นเข้าสู่ภวังคจิตภวังคจิตก็คือจิตอันหนึ่งที่สะสมผลของทั้งกรรมดีและกรรมชั่วตั้งแต่แสนโกรธล้านโกรธของการเกิดของชีวิตของเรามาแล้วไม่รู้กี่แสนกี่ล้านชาติที่เกิดมาเนี่ยวิถีจิตเนี่ยก็จะขึ้นของเราตลอดเวลาวิถีจิตจะเกิดต่อแม้กระทั่งเราก็จะเปลี่ยนภพพอจุติตอนตายปุ๊บเนี่ยจิตเข้าสู่มรณาสนะวิถีเข้าจุติจิตเสร็จแล้วก็ลงผวังด้วยกรรมเก่าจิตตัวนั้นก็เอาผลของกรรมเก่าที่เราใช้มโนกรรมหรือความคิดเนี่ยไปสร้างนะไปสร้างเนื้อสร้างตัวในชาติต่อไปก็มีปฏิสนธิเพราะฉะนั้นระหว่างจุติและปฏิสนธิมันสืบเนื่องกันในแป๊บเดียวเองตายปุ๊บเกิดทันทีวิถีจิตจะไม่มีการว่างจากการเกิดยกเว้นเราเป็นพระอรหันต์ที่ท่านจะดับขันธ์แล้วท่านถึงจบของละไม่มีแล้วจบละแต่พวกเราหรือแม้กระทั่งพระอนาคามีก็ยังมีการขึ้นสู่วิถีจิตทุกขณะทุกขณะทุกขณะงั้นถ้าเรารู้จักวิถีจิตเราจะรู้เลยวิถีจิตคือการเกิดสืบเนื่องของจิตแต่ละขณะขณะขณะจิตจะไม่ว่างจากการเกิดจิตจะมีทั้งหมด14กิจด้วยกันแต่ละตัวจะทำหน้าที่แตกต่างกันไปถ้าเราเข้าใจวิถีจิตเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราเรียนปฏิบัติมาก่อนตัวที่ทำให้ขันห้าเกิดสมบูรณ์ตัวที่ทำให้ขันห้าเกิดบริบูรณ์ก็คือตัวจิตเรามาเกิดที่นี่ได้ก็เพราะจิตเนี่ยพามาปฏิสนธิแล้วก็มาสร้างรูปสร้างนามสร้างกายสร้างอายตนะแล้วตัวจิตเนี่ยก็ไหลไปที่อายตนะไปยึดมั่นถือมั่นแล้วก็จมที่อารมณ์แล้วก็จิตเนี่ยถูกตัณหาอุปทานควบคุมแล้วก็ไปทำกรรมพอตามกรรมเสร็จแล้วจิตเนี่ยก็ส่งผลของกรรมเข้าสู่ภวังคจิตก็คือจิตอีกตัวหนึ่งที่มีกิจในการสะสมอารมณ์ผลของกรรมทั้งหลายที่เคยทำทั้งกรรมดีกรรมชั่วสะสมเพื่อรอวันส่งผลการส่งผลก็คือส่งผลในปัจจุบันก็ได้ที่อายตนะที่มีการกระทบหรือส่งผลที่พาเราไปเกิดในภพภูมิต่างๆนั้นเพราะนั้นการส่งผลของกรรมส่งได้2กรณีคือ1พาไปปฏิสนธิไปเกิดในภพภูมิทั้งหลาย2ก็คือการรับผลที่ปัญจทวารเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเนี่ยไม่มีคำว่าบังเอิญไม่มีคำว่าบังเอิญเพราะเราทำกรรมคือทำเหตุไว้ก็ต้องมารับวิบากนี่ไม่พ้นกรรมใครกรรมมันกรรมเป็นแดนเกิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นที่พึ่งอาศัย มันถ้าเรารู้ทันจิตเนี่ยเราจะรู้ทันเลยว่าแต่ละครั้งที่จิตไปขึ้นวิถีคราวนี้จิตจะขึ้นวิถีได้ต้องอาศัยอายตนะเป็นแดนเกิดถ้าไม่มีอายตนะครบไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายไม่มีใจจิตก็จะขึ้นวิถีไม่ได้เพราะฉะนั้นจะขึ้นวิถีได้ต้องฝึกผู้รู้ขึ้นมาซะก่อนถึงจะรู้ว่าเวลาเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือนึกคิดเกิดขึ้นหรือกระทบแล้วเกิดใจชอบไม่ชอบตัณหาเกิดขึ้นจิตจะเห็นวิถีของตัวจิตที่ขึ้นมาเวลาเห็นปุ๊บจิตจะรับรู้การเห็นนะวิถีจิตเดี๋ยวละเวลามีความสุขนะจิตขึ้นวิถีละเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เรารู้สึกอะไรที่อายตนะจิตขึ้นวิถีละถ้าคนฝึกสติมาทันก็จะรู้ทันว่าตอนนี้เห็นนะก็จะรู้ว่าการเห็นเกิดขึ้นพอเห็นแล้วมีความโกรธจะรู้ว่าโกรธเกิดขึ้นแยกแล้วก็โยนิโสวิถีจิตก็จะดับอยู่ตรงนั้นถ้าเราไม่รู้ทันปุ๊บจิตก็ไปจับโกรธแล้วตัณหาอุปทานก็ยึดความโกรธนั้นพาไปทำกรรมแล้วก็ให้จิตนั้นขึ้นวิถีบริบูรณ์วิถีบริบูรณ์ตัวนั้นอาศัยวงของปฏิจจสมุปบาทเป็นตัวเดินทางเป็นวงจรของการทำงานบริกรรมทำงานบริบูรณ์จบ1ครั้งแล้วก็ส่งผลของกรรม1ครั้งถ้าเราเห็นวิถีจิตตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ว่าตัวจิตเนี่ยเป็นเชื้อเป็นเม็ดพืชที่ไหลไปที่ปัญจทวารก็ไปมีเราไหลไปที่มโนทวารก็มีเราก็มีเราแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาแล้วก็ทำกรรมต่อสะสมวิบากหรือผลของกรรมที่ภวังคจิตแล้วก็ส่งผลมาที่ปัญจทวารวนต่ออย่างเงี้ยเวียนเกิดมีกิเลสทำกรรมรับวิบากมีกิเลสทำกรรมรับวิบากรับวิบากตอนที่กระทบที่ปัญจทวารมีกิเลสไปทำกรรมรับวิบากรับวิบากที่ปัญจทวารมีกิเลสตัณหาอุปทานไปทำกรรมรับวิบากวนอยู่ในกองทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุดเลยถ้าคนไม่รู้จักวิถีจิตวิถีจิตเกิดได้ก็ต้องมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้มาค้นคว้ามันท่านรู้ว่าตัวจิตเป็นตัวการสำคัญถ้าจิตดับขันห้าก็ดับแต่การดับของจิตต้องดับด้วยวิปัสสนาไม่ได้ดับด้วยการทำกรรมด้วยการเพ่งให้มันดับหรือเพ่งให้มันว่างแต่การดับของจิตเนี่ยแต่ละครั้งต้องใช้จิตที่ตั้งมั่นแล้วถึงฐานตามรู้ตามดูแล้วจะเห็นวงของการกระทบและใจกระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดเราแยกแล้วก็สามารถโยนิโสได้วิถีจิตตรงนี้ก็ขาดหนึ่งขณะวงของการสะสมวงของทุกข์ก็จะขาดหนึ่งขณะตัวตนก็ขาดหนึ่งขณะนี่คือการเห็นวิถีจิตนั้นเห็นวิถีจิตก็คือการที่รู้ทันจิตที่ไหลออกไปคราวนี้ไม่ได้เห็นแค่ครั้งเดียวต้องเห็นสืบเนื่องมันจิตเดี๋ยวก็มาอยู่ที่ฐานสักพักก็หลงไปที่ตาสักพักดับที่ตาสักพักมาอยู่ที่ฐานสักพักหนึ่งเพ่งสักพักหนึ่งจิตก็ไปอยู่ที่อารมณ์สักพักจิตก็ไปอยู่ที่ความคิดรู้บ่อยๆบ่อยจิตเนี่ยก็จะเป็นวัตถุที่เป็นรู้ว่าบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นต่อไปจิตไปเกิดที่โกรธโลภหลงเราก็จะรู้ทันเพราะฉะนั้นตัววิถีจิตมันจะทำให้เรารู้นะวงจรของการเกิดขึ้นของจิตแล้วก็การทำกรรมของแต่ละครั้งต่อไปเรารู้ปุ๊บเนี่ยวงจรของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์ก็จะอยู่ในกรรมมือของเราสังสารวัฏก็อยู่ในกรรมมือของเราเรารู้ทันแยกแล้วก็โยนิโสบ่อยๆต่อไปจิตดวงสุดท้ายถ้าเราจะตายขึ้นมาเราก็เห็นกายจิตเนี่ยก็ไปเห็นกายนอนกายทรมานกายทุกข์เห็นใจที่กลัวงั้นดูกายเพื่อทันใจที่ปรุงแต่งวิถีจิตก็จะเห็นจิตมารู้กายสักพักนึงจิตก็ไปเห็นใจสักพักก็กลับไปเห็นกายสักพักก็ไม่เห็นใจนั้นจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูเห็นกายสักพักใจปรุงแต่งรู้ทันโยนิโสดูไตรลักษณ์ดับปุ๊บก็กลับมาเห็นกายพอเห็นกายปุ๊บกลัวอีกรู้ว่ากลัวโยนิโสดับปุ๊บเป็นไตรลักษณ์ถ้าเราจับอย่างนี้ได้เห็นวิถีจิตอย่างนี้ได้ต่อไปจิตดวงสุดท้ายเราก็จับได้เช่นกันเราก็จะสามารถเป็นอิสระจากทุกข์หรือแม้ว่ากำลังไม่พอก็สามารถไปสุคติภูมิได้เพราะฉะนั้นการเข้าสู่วิถีจิตตรงนี้มีประโยชน์มหาศาลฝึกเอาไว้ค่อยๆสังเกตตามรู้ตามดูไปต้องจำให้ได้นะวิถีจิตเกิดที่อายตนะถ้าเราไม่เห็นอายตนะไม่รู้ทันการกระทบก็แสดงว่าเรายังไม่มีสติดีพอสติดีไม่พอเพราะอะไรเพราะนิวรณ์ยังครอบงำจิตอยู่มันต้องฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นให้แข็งๆก่อนสว่างสวัยขึ้นมาด้วยความเพียรทำการบ้านไว้เรื่อยๆต่อไปเราจะเห็นวิถีจิตที่ขึ้นแต่ละขณะที่อายตนะนะครับอันนี้ใช้กันบ้านฝึกไปมีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมเอากรรมฐานมากองหนึ่งสังเกตจิตที่ไหลไปทางสุดโต่งสองทางไหลไปที่วัตถุกามไหลไปที่เพ่งหรือทรมานเอาไว้ให้รู้ทันบ่อยๆจิตที่ไหลจิตที่ฟุ้งจิตที่เพ่งมีประโยชน์เ พราะจะทำให้เรารู้ว่ากำลังของจิตเรายังไม่ถึงฐานยังไม่ตั้งมั่นยังไม่เข้าสู่ทางสายกลางมีประโยชน์สำหรับนักปฏิบัตินะไม่ได้มีประโยชน์เลยสำหรับคนที่ไม่มีสติมันจะลงไปสร้างภพงั้นรู้ทันแล้วกลับมารู้ทันแล้วก็กลับมาจนจิตนั้นตื่นและตั้งมั่นรู้ทันอารมณ์โดยไม่เคลื่อนและไม่เพ่งเอาไว้ต่อไปสมาธิตั้งมั่นเลยเป็นผู้ดูผู้รู้เมื่อเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วต่อไปเราก็จะเห็นวิถีจิตที่เกิดขึ้นทุกครั้งที่อายตนะแล้วจะสามารถรู้ทันการกระเทือนขึ้นมาของอารมณ์จะเห็นความคิดตั้งอยู่แล้วก็ดับไปวิถีจิตก็จะจบตรงนั้นและจิตตัวใหม่ก็จะมาอยู่ที่ปัจจุบันต่อมันจะทำให้อิสระของเราเกิดขึ้นได้ฝึกเอาไว้เตรียมตัวตัวนี้เตรียมตัวตายก่อนตายเตรียมตัวรู้ทุกก่อนจะเจอทุกอย่างแท้จริงต่อไปจะได้มีกำลังมีจิตที่เข้มแข็งแล้วต่อไปเราจะมีความสุขอยู่ท่ามกลางความทุกข์ให้รู้ทันจิตไปเรื่อยๆค่อยๆเพียรเอาตามรู้ตามดูก็ขอให้ธรรมะคุ้มครองทุกท่านให้เดินทางให้ถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ด้วยนะครับ